Sálmur 99. Drottinn er konungur, þjóðirnar skjálfa. Hann situr uppi yfir kerúbunum, jörðin nötrar. Drottinn er voldugur á Sion og hafin yfir allar þjóðir. Það er lofi nafn þitt, máttugt og ógnþrungið. Heilagur er hann. Voldugi konungur, þú elskar réttin. Réttvísina stofnsettir þú, komst á rétti og réttlæti í Jakob. Tignið drottinn guðvorn og fallið fram fyrir fótskur hans. Heilagur er hann. Móse og Aron voru meðal presta hans, Samuel meðal þeirra er ákölluðu nafnans. Þeir hrópuðu til drottins og hann bænheyrði þá. Hann talaði til þeirra í skístólpanum og þeir héldu boð hans og lög þau sem hann setti þeim. Drottinn, Guð vor, þú bænheyrðir þá. Þú reyndist þeim fyrirgefandi Guð, en refsaðir þeim fyrir misgjörðir þeirra. Tignið drottinn Guð vorn og fallið fram fyrir hans heilaga fjalli, því að heilagur er drottinn Guð vor.